Alexander Graham Bell មិនមែនជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនោះទេដោយលោករៀនមិនបានចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យផងហើយមានអាជីពដើមត្រឹមតែជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំណង់ចំណូលចិត្តខាងវិទ្យាសាស្ត្រការស្វាស្វែងចង់ដឹងចង់យល់ដល់ខ្លួនឯងបាននាំឲ្យលោករកឃើញឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងស្ទើរគ្រប់គ្នា
រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលនៅឆ្នាំ1840នៅក្នុងទីក្រុងអេឌិនបឺកប្រទេសស្កុតឡែនរាជាណាចក្រអង់គ្លេសអាឡិចដែលជាឈ្មោះក្រៅនៅផ្ទះមានម្ដាយដែលថ្លង់ត្រជាទាំងសងខាងស្ទើរតែស្ដាប់អ្វីមិនឮទាល់តែសោះចំណែកឯឪពុកវិញគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសារបស់អ្នកគួរថ្លង់ឬអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយ ទីតាំងខាងឪពុករបស់អាឡិចក៏ជាគ្រូបង្រៀនភាសាគួរថ្លង់នេះដែរតែទាំងនេះទំនងជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់ការជ្រើសរើសអាជីពរបស់អាឡិចនៅពេលធំឡើងកាលពីក្មេងអាឡិចមិនសូវជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែមិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជាដែលគ្រូបង្រៀននៅសាលាហើយនៅទីបំផុតទៅអាឡិចក៏ឈប់រៀននៅអាយុ15 ឆ្នាំដល់នៅពេលនោះអាឡិចទើបនឹងរៀនបានត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអាឡិចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនឹងក្រៅពេលដែលឪពុកបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងជីតានៅឯទីក្រុងឡុងនៅទីនោះអាឡិចចាប់ផ្ដើមងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការរៀនសូត្រឡើងវិញរហូតក្រោយមកបានប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងឈ្មោះថា University College of London ក៏ប៉ុន្តែនៅទីនោះអាឡិចក៏រៀនមិនបានចប់ចុងចប់ដើមនោះដែរដោយសារតែត្រូវចាក់ចេញពីអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅឆ្នាំ 1870 ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតចាក់ចេញពីកាណាដាទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Boston Alexander Graham Bell ចាប់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាដល់អ្នកថ្លង់ត្រជាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Boston ក៏ប៉ុន្តែ ក៏ប៉ុន្តែ Bell មានចំណាប់អារម្មណ៍និងមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីប្រព័ន្ធផ្ញើសារតាម Telegraph ហើយដូច្នេះហើយបានជាក្រៅពីការបង្រៀន Bell បានចំណាយពេលជាច្រើនផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពិសោធន៍អំពីបច្ចេកវិទ្យា Telegraph ហើយលើពីនេះទៅទៀត Bell ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងសំឡេង នៅ Boston ការពីការបង្រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Alexander Graham Bell ក៏មានទទួលបង្រៀនសិស្សជាលក្ខណៈឯកជនផងដែរហើយនៅក្នុងចំណោមសិស្សឯកជនទាំងនោះមានពីរនាក់គឺជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភគឺលោក Gardiner Herbert និងលោក Thomas Sander ដែលជាអ្នកវិនិយោគមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើមុខជំនួញខាង Telegraph នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមុខជំនួញខាង Telegraph នេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Western Union ហើយដោយសារតែជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទីផ្សារផ្ដាច់មុខគ្មានគូប្រជែងបែបនេះ Western Union អាចធ្វើការកំណត់តម្លៃតាមតែអំពើចិត្តដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការបញ្ជូន Telegram មានកម្រិតខ្ពស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាលោក Gardiner Herbert និង Thomas Sanders បានចាប់ផ្ដើមសហការជាមួយនឹង Alexander Graham Bell ដោយផ្ដល់លុយកាក់និងទីតាំង ឲ្យបែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើចំណារូបវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធ Telegraph ឲ្យបានល្អជាងនិងមានតម្លៃថោកជាងបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើដោយក្រុមហ៊ុន Western Union ចំណុចសំខាន់នៃការប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅពេលនេះគឺការស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាអាចផ្ញើ Telegram ឲ្យបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយនិងនៅលើខ្សែតែមួយមកទល់នឹងពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Western Union មានបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចផ្ញើ Telegram បានដល់ទៅ 4 រូបទៅហើយក្នុងពេលតែមួយ ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ Thomas Edison ដូច្នេះដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹង Western Union បានគេចាំបាច់ត្រូវតែរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាអាចផ្ញើសារបានលើសពី 4 ក្នុងពេលតែមួយ Alexander Graham Bell. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសិក្សានិងពិសោធន៍ទៅលើប្រព័ន្ធផ្ញើសារតាមTelegraph នេះបែលបានបែកគំនិតទៅចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺការចង់បង្វែរបច្ចេកវិទ្យាTelegraph ដែលគិតមកទល់នឹងត្រឹមពេលនោះអាចផ្ញើសារបានត្រឹមតែជាអក្សរឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធដែលអាចផ្ញើសារជាសំឡេងគឺទូរស័ព្ទដែលអាចឲ្យគេនិយាយឆ្លៅឆ្នងគ្នាដោយផ្ទាល់បានបែលបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើន សិក្សានឹងពិសោធន៍ទៅលើប្រព័ន្ធផ្ញើសារជាសំឡេងនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ាឌីណឺហាបឺតមិនមានទំនុកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះក៏បានទាមទារឲ្យបែលផ្ដោតការសិក្សាតែទៅលើប្រព័ន្ធTelegraph ដែលនេះពីនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនិងអាចឲ្យគេយកទៅរកស៊ីរកប្រាក់ចំណេញបាននៅទីបំផុតទៅ លោកហាបឺតនិងបែលបានរកឃើញនឹងដំណោះស្រាយកណ្ដាលមួយគឺបែលអាចចំណាយពេលខ្លះធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍អំពីការបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលភាគច្រើនផ្ដោតជាអាទិភាពទៅលើការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធTelegraph ដែលជាគោលដៅរបស់អ្នកវិនិយោគការសិក្សានិងពិសោធន៍របស់បែល គឺពិតជាទទួលបាននៅលទ្ធផលសមស្របទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកវិនិយោគពិតមែនតែបែលបានរកឃើញវិធីបញ្ជូនTelegram រហូតដល់ទៅ10ក្នុងពេលតែមួយនិងនៅលើខ្សែតែមួយពោលគឺកាលនោះពីបច្ចេកវិទ្យារបស់ Thomas Edison នៅក្រុមហ៊ុន Western Union ដែលកាន់ពីមុនបញ្ជូនសារបានតែ4ក្នុងពេលតែមួយក្នុងពេលជាមួយគ្នាបែលក៏អាចសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួនឯងផងដែរ ដែលលោកបានរកឃើញវិធីបញ្ជូនសំឡេងតាមប្រព័ន្ធTelegraph ហើយបង្កើតទៅជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទព្រមទាំងអាចចុះបញ្ជីប្រកាសនីយមត្តកម្មជាម្ចាស់ស្នាដៃនៅឆ្នាំ 1876 Alexander Graham Bell រួមជាមួយនឹងលោក Yadina Hamad និង Thomas Sanders ក៏បានរួមដៃគ្នាបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទថ្មីមួយផ្ទាល់ខ្លួនឯងដែលដាក់ឈ្មោះថា Bell Telephone Company ក្រុមហ៊ុន Bell Telephone Company នេះហើយដែលជាប្រភពដើមរបស់ក្រុមហ៊ុន American Telephone Telegraph ហៅកាត់ថា AT&T ដែលនៅតែបន្តមានដំណើរការមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក